Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovako je u subotu uveče kao odgovor na poziv publike u Kolarčevoj zadužbini da odsvira svoj prvi bis, po drugi put te večeri, finale Ravelovog koncerta u G-duru odsvirala veličanstvena Marta Argerić. Dodala je tome potom i deo Bahove treće engleske svite, kao i prvi stav Šumanovih dečjih scena. I time zaokružila ne samo koncert nedelje, već svakako i događaj godine, ali rekla bih i nekih širih vremenskih okvira. Ovaj je koncert predstavljao i tačku završetka ovogodišnjeg Belefa, a slavna pijanistkinja je ovim nastupom pokazala zašto u svetu muzike ima status tako harizmatične, jedinstvene, vrhunske umetnice. O tom spoju autoriteta, maestralnog pijanizma i ljudske neposrednosti govorit će danas u Ars sonori Radoš Mitrović, već za koji trenutak. A u nastavku ovog festivalskog izdanja emisije čućete i reportažu Isidore Bovan sa internacionalnih horskih svečanosti u Nišu, Tisu Jukić i njen prikaz koncerta kojim su završeni ovogodišnji dani Orgulja u Beogradu, utiske koleginice sa prvog programa Katarine Epštajn sa ovogodišnjeg Exita, ali i našeg jazz kritičara Vojislava Pantića u ekskluzivnom javljanju iz Rotterdama sa festivala North Sea. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 do 16:55. Sledi dakle najpre prikaz koncerta Marte Argerić i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Osim Ravelovog koncerta u G-duru, pod dirigentskom palicom Luisa Gorelika, u prvom delu večeri je izvedena i Simfonija broj 4 Gustava Malera. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine je bila puna i pokušat ćemo da prenesemo atmosferu koja je u njoj vladala u subotu uveče.
Pisati kritiku dobrih koncerata je uvek teško, pisati kritiku o sjajnih koncerata je još teže. Upravo je takav bio nastup Marte Argerić. Nastup čija je atmosfera morala da se doživi da bi se stekao pravi utisak. Poslednjih deseta godina mnogi svetski poznati pijanisti su dolazili u Beograd. Poseban utisak su svakako ostavili Mihajl Pletnjov, koji je demonstrirao izraženu snagu i autoritet, ulivajući skoro strahopoštovanje kod publike, ili pak Ivo Pogorelić, koji je probudio jednu vrstu nostalgije kod svojih poštovalaca. Nastup Marte Argerić je pak posjedovao u potpunosti drugačiji i specifični karakter. Naime, koncert je odisao posebnom vrstom bliskosti i naklonosti koju je publika osjećala prema umetnici i ona prema njoj. Otud i neobičan početak koncerta uz stojeće ovacije, a zatim i naglu i potpunu tišinu i punu pažnju svih prisutnih onoga trenutka kada je pijanistkinja odsvirala prvi ton. Na repertuaru se inače našao Ravelov koncert, delo koje sadrži skercuzni tok, vrcavost pažljivo birane harmonske progresije koje se kreću od impresionizma, džeza i baskijskog folklora, ritmičke bravure, perlaste pasaže, maestralnu orkestraciju i koordinaciju solo deonice i orkestra, kao i istančani, ali ne i patetični i prenaglašeni lirizam u drugom stavu. Sve ovo je izvedeno sa puno pažnje i razumevanja, ali pre svega lakoće i smirenosti. Decenijama svirajući ovaj koncert, još od 60. godina prošlog veka i saradnje sa Klaudijom Abadom, Marta Argerić je pronikla u njegovu suštinu, otkrivajući publici sve raznolike pejzaže i boje koje Ravel neumoljivo slika na relativno malom prostoru za ovaj žanr, tačnije u okviru svega 20 minuta. Zanimljivo je bilo slušati dijalog klavira i engleskog roga u sporom stavu, pri čemu je očigledno na inicijativu same Marte Argerić pult ovog duvarskog instrumenta bio pomeren neposredno iza pijanistkinje kako bi uspostavili bolju interakciju. Mogli smo da čujemo lep, nežan ton i prefinjenu eleganciju koja se čula pri svakom tonu. Zapravo, solistkinja je konstantno osluškivala orkestar i pratila dramaturgiju, stvarajući pravu muzičku simbiozu između dva parta. Simfonijski orkestar RTS-a je zvučao veoma dobro uz samo povremene nepreciznosti. Izvođačku kondiciju tokom nastupa ansambl je stekao izvodeći zahtevnu i obimnu četvrtu Malerovu simfoniju u prvom delu večeri sa solistkinjom Marijom Jelić. Luis Gorelik je dirigovao energično i strastveno, uspevajući da postigne mnogo, uzdižući orkestar na izuzetan kvalitativan nivo. Od prvih taktova simfonije do posljednjih koncerta sve delovalo usklađeno i jasno, iznoseći uzorno tumačenje oba dela. Ipak, iako nesrazmerno po trajanju i težini samog izraza, Ravelov koncert je predstavljao poligon za razigravanje svih deonica. Autoritet solistkinje je u tom smislu očigledno doprinio i većoj angažovanosti koja je donela vredne umetničke plodove.
Da,
Naizgled lako, Marta Argerić je svirala punom snagom sa energijom koja je bila kultivisana i pažljivo usmeravana. Rezultat jeste virtuoznost koja izvire iz nonšalantnosti u pristupu sa prvim tonovima koji se čuju pre nego što publika završi aplauz i posljednjim koje pijanistkinja svira dok već ustaje sa stolice. Ta hitrina proizilazi zapravo iz potpunog vladanja svim parametrima interpretatorskog izraza i duboke srodnosti sa samim instrumentom koji je već odavno postao i fizički i duhovni deo ove pijaneskinje koja ulazi u devetu deceniju života. Njen prirodan stav, umetnička iskrenost i doslednost u tumačenju teksta pokazali su veličinu njenog genija. Svaki detalj je zvučao kao da je godinama brušen da bi postao podrazumevajući element muzičkog govora koji se odvija bez ikakve muke i napora, fizičkog i emotivnog. Opštem utisku koncerta ovoj umetnici rafiniranog pijanizma nesumnjivo je doprinela i činjenica da je relativno kratko trajao, ne ostavljajući previše prostora za skretanje misli i pažnje publike. Koncentrisana emocija Marte Argerić je u svom punom izražaju otvorena u tih 20 minuta, ostavljajući sve prisutne u omamljujućem sušlaškom stanju i nakon završetka koncerta. Ovakav pomalo romantičarski jezik je izgleda jedino i ostao kritičaru koji je, kao što je na početku priloga rečeno, prinuđen da piše o onome što se ne može u potpunosti iskazati.
Poštovani slušalci, prilog Radoša Mitrovića o koncertu Marte Argerić i Simfonijskog orkestra RTS-a kojim je dirigovao Luis Gorelik. Ovim je koncertom završen tradicionalni Beogradski letnji festival, samo jedan od nekoliko kojima posvećujemo pažnju u današnjoj Arsonori. Tokom vikenda u Nišu je održana jedna od najdugovečnijih muzičkih manifestacija u našoj zemlji. Internacionalne horske svečanosti trajale su zapravo od četvrtka 7. jula do sinoć, a dve takmičarske večeri kao i dodelu priznanja pratila je za naš program Isidora Bovan.
Posledice perioda u kojem horsko pevanje nije bilo među pogodnim društvenim i umetničkim aktivnostima nastavile su se i tokom ove godine. Međutim, 28. internacionalne horske svečanosti su prekinule ovaj narativ i dokazale suprotno da horsko pevanje jeste i bit će radost svih onih koji pokucaju na vrata Niškog festivala. Šta više sloganom Horske pevajmo zajedno, organizatori su u želju da se zadovoljstvo horskog pevanja održi istovremeno podsjetili na godine vrednog osmišljavanja i rada na njegovoj reputaciji. Otuda simbolično i zanimljiv broj niških horova koji su učestvovali kao gosti i takmičari, što podsjeća na inicijalnu ideju nastanka festivala, kao i nastup združenih članova svih ansambala koje vodila dirigentkinja po pozivu dr. Ahter Destan iz Turske na završetku poslednje koncertne večeri. A okolnostima i njegovom ovogodišnjem izdanju saznali smo od selektora 28. internacionalnih horskih svečanosti, profesora doktora umetnosti Milene Injac.
Zapravo nije bilo tako teško kako se činilo na početku. Ja sam se pre svega dobro raspitala da dobijem neke preporuke za horove, jer ne znam, u poslednjih godina se nije, par godina, se nije tako glasno pevalo da možemo da čujemo, da vidimo sa festivala. Ne bih voljela da prekopiramo sasvim sadržaj nekog drugog festivala iz okruženja. I onda sam tako krenula da tragam, nisam voljela ni da to bude baš samo ovako kombinacija tih festivala, znači prosto sam voljela to ima neku svoju autentičnu notu. Naravno, neki horovi koji zaslužuju, zavređuju da dođu, a redovni su gosti drugih festivala, su svakako dobrodošli iz razloga što očigledno posjeduju ambiciju i kvalitet da se pojavljuju na festivalima. Tako da to je neko klub koje se samo odmotalo i prosto bila je neka druga misao iznad ovog festivala, a to je misao da se festival održi, da se horske nastave, da se ne ugase, jer bilo je i tih nekih primisli koje su se primicale ka nama. Ja sam pre svega borac i volim da se borim do kraja, da nešto održimo. Teško je bilo, ali sam radila srcem i to je verovatno pomoglo, jer srž amaterskog pevanja i jeste u ljubavi, i pesmu treba voleti i treba voleti ljude sa kojima radite da biste došli do toga.
Impozantan je broj horova koji nastupio tokom dva takmičarska dana, a takođe i broj dodeljenih nagrada. Od 13 horova samo jedan nije nagrađen, a to je hor muzičke škole u Nišu, premda je njihova dirigentkinja Mila Pužić prepoznata kao najperspektivniji mladi dirigent. Koliko god bila neobičajena pojava velikog broja dodeljenih nagrada, verujemo da one imaju zadatak da podstaknu, ohrabre i pokrenu horove i njihove vođe da se nakon dvogodišnjeg horskog tihovanja što spremniji vrate na muzičku scenu. Međutim, apsolutni pobednik takmičenja i tekako odskočio na kraju drugog takmičarskog dana, a sudeći prema njihovom fascinantnom nastupu i ovacijama publike, ova se odluka žirija mogla pretpostaviti i pre zvaničnog saopštenja. To je vokalna grupa Morski pesačinki, Morski pesak iz Burgasa u Bugarskoj, koji se izdvojio dopadljivim i efektnim repertoarom sa apsolutnom preciznošću intonaciji, dinamici, ekspresivnosti i logici vođenja muzičke fraze. Reč je o dečijem horu osnovanom 2003. godine koji čine vrsni mladi vokali. Svi aspekti njihovog nastupa svedočili su o odličnom funkcionisanju jednog homogenog tela, iako je iz njihovog slobodnog i samouverenog ponašanja na sceni sijavala očekivana dečija naivnost. Muzička tumačenja vokalne grupe Morski pesačinki govorila su potpuno suprotne stvari, a to je posjedovanje neobične muzičke zrelosti, iskustva i ozbiljnosti. Premda je grupa brojala 13 pevača, 10 ženskih i 3 muška, ostvaren je izuzetan balans zvuka, što svedoči o pojedinačno dobrim glasovima, kao i poznavanju suživota u horskoj zajednici. Njihove jedinstvene interpretacije pratila je i dobro uvežbana koreografija za pesme Michelle, Johna Lennona i Paula McCartneya, Sing Sing Sing, Louisa Prime i narodne Bre Petrunko u aranžmanima dirigenta Milene Dobreve, te su tako, podsjetivši na atmosferu mjuzikla, učinili i da letnja pozornica na kratko preraste u prostor teatra.
Iskreno i najsrdečno blagodarim.
Iskreno i najsrdačnije se zahvaljujem za visoko priznanje žirija. Mi smo prvi put u Srbiji i za nas je ovo velika čast i odgovornost. Izuzetno smo srećni zbog ove nagrade i nadamo se da ćemo se vratiti jer je festival prekrasan. Imate divnu organizaciju, čestitam svim organizatorima i ljudima koji su pomogli, a mi ćemo se sa zadovoljstvom vratiti ovde ponovo. Niš je posebno lep grad.
Niš je osobno mnogo krasiv grad.
Bile su to reči Milene Dobrave, dirigentkinje pobedničke vokalne grupe Morski pesačinki iz Bugarske na 28. internacionalnim horskim svečanostima. Ovu odluku doneo je stručni žiri koji je brojao 5 članova, to su muzikolog dr. Sonja Marinković, magistar Rade Radović, Bosna i Hercegovina, profesor muzike Dalibor Marković iz Niša, dirigent doktor umetnosti Katarina Stanković iz Kragujevca i predsednik žirija, dirigent Nikolaj Merđanov, koji nam otkriva koji su to bili kriterijumi vrednovanja na ovogodišnjem takmičenju.
И това имаме предвид и ние, когато от журито, когато даваме оценки.
Kada dajemo ocene, gledamo da ne budemo previše kritični, jer znamo da 2 godine horovi nisu radili. Veoma je teško bilo raditi online, a sada je veoma teško suočiti se licem u lice sa publikom, treba osetiti energiju horista i dirigenta, ali mi smo kao žiri postavili kriterijume koje moramo da poštojemo. To su, na primer, repertoar, intonacija, tehnička strana izvođenja, celokupan utisak nastupa i rad dirigenta. To je najvažnije za takmičenje.
Dirigento je samo važno za konkurs.
Nikolaj Merđanov, predsednik žirija na 28. internacionalnim horskim svečanostima, dodao je takođe i da je ovaj festival simbol grada Niša i da mu se često vraća. Ove godine dodeljena je i zahvalnica za negovanje lepog horskog zvuka Nacionalnom omladinskom i dečijem horu Sodre iz Urugvaja, koji se predstavio putem videolinka, kao i zahvalnica dirigentkinji dr. Ahter Destan iz Turske za posvećenost i dirigovanje horu internacionalnih horskih svečanosti. Nagradu za izvođenje nacionalnog repertoara osvojio je hor Trison iz Rumunije sa dirigentima Stefanom i Markicom Lupu, koji su svojim nastupom na početku prve takmičarske večeri posetiocima ukazali na radost i zadovoljstvo pevanja u horskoj zajednici. Reč je o ansamblu koji većinom okuplja starije pevače. I mada je u njihovom pevanju bilo više intonativnih iskliznuća, manjak dinamičkih kontrasta i slabije vokalne ujednačenosti, oni su svojim šarmantnim stavom na sceni skretali pažnju na druge adute sa očiglednim zadovoljstvom pri izvođenju repertoara matične zemlje. Crkveni hor Branko iz Leskovca, kojim diriguje Miroljub Đorđević, odlikovan je sa 2 priznanja, najvećim brojem glasova publike i nagradom za tragalački odnos prema repertoaru koji u njihovom nastupu podrazumevao spoj duhovne i svetovne muzike. Njegovom uspehu su značajno doprineli vrsni solisti Protojerej Marko Adamović i Tamara Stevanović Alt, a izbor soprana Anđele Jovanović je znatno uticao da se interpretacija dela Bogorodice Djevo Danijela Nikolić izdvoji. Ona je svojom naglašenom ekspresivnošću u glasu i jednako izražajnom pratnjom hora stvorila specifičan spoj lirskog i molitvenog karaktera koji je ostavio veliki utisak na slušaoce. Pa ipak, sasvim zasluženo, nagradu za najboljeg solistu dobio je bas Marko Milisavljević, koji nastupio zajedno sa akademskim horom Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu. Oni su se zajedno predstavili sa repertoarom duhovne, svetovne i popularne muzike, a njihov nastup nagrađen je poveljom Radojica Milosavljević Ica. Ansambl je pratio preciznu ruku Zorana Stanisavljevića, te je tako hor ostavio jak utisak svojim suverenim držanjem na sceni, jakim vokalima, intonativnom preciznošću i izražajnošću. Osećajan i pokretljiv kad god je bilo potrebno, ovaj hor predstavio se i kao efektan i dinamičan u izvođenju. Među dobro predstavljenim ansamblima bio je i kamerni hor Emanuel iz Valjeva, koji je vodila Vanja Urošević. Od druge pesme, Hajde Jano, hor se sve više otvarao, pokazujući raznovrsnost glasova, naročito markantnih basova. Kao naročito uspešna istekla se poslednja kompozicija, Wade in the Water, Douglasa Helveringa, zbog koje ujedno pretpostavljamo da je hor nagrađen za najbolje izvođenje dela stranog autora. Sa većim potencijalom predstavio se u Nišu mješoviti hor Lira iz Gradiške u Republici Srpskoj. Zvučao je angažovano i izražajno sa suptilnim dinamičkim nijansiranjem, što je posebno pogodovalo kompoziciji Tiho noći, u kojoj je hor dostigao lepu boju. Njihovom dirigentu Mirjam Marković uručena je nagrada za negovanje amaterskog pevanja, dok je ženski hor Lira nagrađen pohvalom. Istu nagradu dobili su i Niški kamerni hor, Akademski ženski hor Studentsko-kulturnog centra Univerziteta u Nišu i Šumatovac iz Aleksinca, dok je nagrada za negovanje folklorne tradicije dodeljena gradskom mešovitom horu Vardar iz Severne Makedonije, kojim je dirigovala Marija Andonova. Zatvaranje festivala je obeležio odličan nastup hora Collegium Musicum, koji je vodila dirigent Dragana Jovanović, a posthumno su dodeljene i nagrade za životno delo dirigentkinji koja je ostavila veliki trag tokom decenija održavanja internacionalnih horskih svečanosti, Darinki Matić-Marović, kao i vokalnoj umetnici Snežani Spasić. O značaju ovogodišnjih internacionalnih horskih svečanosti u Nišu za naš program govorila je i muzikolog dr. Sonja Marinković.
Niške horske svečanosti ove godine, godine posle korone, organizuju se u vrlo specifičnim okolnostima. To za festival koji je bio jedan od onih mamutskih festivala, naravno, predstavlja posebno iskušenje. I ja sam fascinirana onim što je učinjeno u relativno kratko vremenu. A ono što je za mene najvažnije, to je da su se praktično svi niški horovi odazvali da učestvuju na festivalu. Njih nema malo. I kad se to vidi, postaje jasno da ta nekada velika tradicija, jugoslovenska, internacionalna, jeste ostavila duboke tragove u muzičkoj kulturi Niša. Bilo je inostranih gostiju, različitog stepena umeća, ali ovo je festival amaterskih horova i on je otvoren i za te ansamble koji nemaju najviša postignuća. Nas je naša tradicija malo razmazila još od vremena Mokranjca i Marinkovića. Naši amaterski horovi su bili sasvim na profesionalnom nivou. Naši najznačajniji horski ansambli su bili amaterski ansambli. I ono što jeste svojstvo amaterskog pevanja, to je da kvalitet varira. Ono što mi je posebno drago, što smo imali te vrhunske umetničke trenutke i na ovom festivalu. Ja mislim da publici nije bio potreban žiri da kaže ko je taj najbolji ansambl. Tu su se složile sve kockice.
Bile su to reči muzikologa Sonje Marinković, a svoj osvrt na dva takmičarska dana dala je i dirigent Katarina Stanković, takođe jedna od predstavnica stručnog žirija.
Dve festivalske večeri koje su protekle su u jako lepoj atmosferi, u lepom horskom zvuku i u vrlo širokom repertoaru koji smo imali prilike da čujemo. Bilo je tu boljih i loših trenutaka, ali svakako treba pohvaliti sve horove koji su došli, koji su se iz ove pandemije izvukli i na ovakav način se predstavili publici. Naravno, uvek će tu biti nekih i zamerki i velikih pohvala za rad kako pojedinaca, u smislu dirigenata, njihovih uprava, ali svako horskog pevača koji je uz puno obaveza koje verovatno ima u životu mogao i snage i vremena da dođe na horske probe i da uživa u horskom zvuku ili poti horskog pevanja.
Everybody start to sing like it, 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 pa, 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 ra. Now you're singing with a sweet, sing, sing, sing.
Ovogodišnje internacionalne horske svečanosti su se održale uz učešće 13 takmičarskih horova, od dečijih preko omladinskih do onih koji okupljaju većinom starije pevače, što i tekako predstavlja impozantan broj u odnosu na okolnosti koje su mu prethodile. Muzička raznovrsnost na više nivoa, negovanje lepote i radosti pevanja, druženje i zabavljanje učesnika i posetilaca, kao i smenjivanje različitih energija svakim novim izlaskom ansambala na scenu, u grubim crtama predstavlja sliku 28. festivala po kojoj je on inače nadaleko poznat. Vredno i predano, sa malo sreće i dosta entuzijazma i snage, potpisana je još jedna godina vredna svakog pomena. Stoga veliku zahvalnicu i čestitke za njegovo održavanje u ovako raskošnom obliku upućujemo celokupnom organizacionom timu koji je pružio priliku svim učesnicima da se njihova pesma ori na predivnoj sceni letnje pozornice u Tvrđavi, učinivši ujedno da Niš postane grad u kojem se ovoga leta peva najlepša horska muzika.
And swing out your sleeve. Sing, 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 sing. Everybody start to sing like di 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 ba 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 da. Now you are singing with the real goose wing. Now you're singing with the real goose wing. Yeah!
Reportažu o internacionalnim horskim svečanostima u Nišu pripremila je Isidora Bovan. Prvo veče ove manifestacije održano je 7. jula, a iste te večeri u Beogradu završen je festival posvećen orguljama. Dies Organorum ili Dane orgulja zaokružio je svojim koncertom u katedrali Blažene Djevice Marije Nathan Laube, jedan od najtraženijih orguljaša na svetskoj sceni današnjice. A prilog o ovom koncertu pripremila je Tisa Jukić.
Zatvaranje 22. međunarodnog festivala Dani orgulja bilo je izuzetno dobro posjećeno, a razlog zašto bio je i više nego jasan. Američki orguljaš Nathan Laube jedan je od predvodnika mlade generacije izvođača na ovom instrumentu. Karijera ovog umetnika već ga je odvela u proslavljene koncertne prostore širom sveta, poput katedrala Notre Dame u Parizu i Svetog Pavla u Londonu. Ipak Laube svoju ljubav prema orguljama ne izražava isključivo kroz koncertnu delatnost. Ovaj muzičar orgulje promoviše i kroz dokumentarni radio program All the Stops, putem kojeg širokom auditorijumu predstavlja pojedinosti poznatih orgulja Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Njegove višestruke delatnosti čine Laubea zaokruženim, promišljenim umetnikom i stvaraocem, koji orgulje sagledava ne samo sa aspekta izvođaštva, već i kroz njihov istorijski i kulturološki značaj. Samim tim, Laube tradicionalni orguljaški repertoar veoma dobro poznaje i duboko poštuje, no ne libi se i da sa njim eksperimentiše. Na programu koncerta tako našle su se dve kompozicije koje su deo standardnog repertoara za orgulje. Koralni preludijum Te Deum Laudamus Dietricha Buxtehudea i preludijum i fuga na ime Alena Morisa Diriflea. Zatim je usledila jedna Laubeova transkripcija, i to sonate u H-molu Franca Lista, koju će kasnije ovog leta izvesti i prilikom svog debitanskog nastupa u londonskom Royal Albert Hallu. Nathan Laube se već duže vreme bavi transkripcijama kompozicija Franca Lista. Obrada sonate u H-molu, koju smo imali prilike da čujemo na koncertu u petak, predstavlja najnoviji njegov projekat u ovom pogledu. Prevođenje Listove maestralne sonate u rečnik orgulja ambiciozan je poduhvat. Samim činom transkripcije postavlja se važno pitanje – Mogu li se duh i ideja listove partiture preneti na deonicu instrumenta koji kompozitoru nije bio na umu prilikom komponovanja? Franz Liszt bio je najveći virtuoz na klaviru svoga doba, a sonata u H-molu predstavlja jedno od njegovih najznačajnijih dostignuća, kao demonstracija ne samo kompozitorskog, već i pijanističkog umeća. Transkripcija Nathana Laubea svakako nam je pokazala kako se pijanistička virtuoznost može preneti i na orgulje. Laubeovo tehničko umeće bilo je očevidno u skladnom vođenju glasova i preciznosti pasaža, a kroz domišljatost transkripcije istražen je širok spektar tonske boje orgulja. Ograničenost izražajnih i dinamičkih mogućnosti orgulja otupeo je neke od finijih detalja listove kompleksne partiture. Diskretna uodnašavanja alikvotnih tonova, kao i efemernost klavirske note, koja počinje da iščezava u prostoru iste sekunde kada se pritisne dirka na klavijaturi, neki su od elemenata koji čine specifičnu lepotu muzike za klavir, a koji se ne mogu replikovati na orguljama. Ipak, služeći se jednom posve drugačijom paletom tonskih boja u odnosu na onu iz kompozitorove originalne zamisli, Laubova transkripcija približila nam je listov rukopis iz jednog novog ugla. Umetnikov projekat transkripcije čuvene sonate u H-molu naposljetku ode hrabrosti i inovativnosti, svemu onome što je preko potrebno kako bi se osigurala budućnost izvođaštva na orguljama.
Bio je ovo prilog Tise Jukić o koncertu kojim je Nathan Laube zatvorio ovogodišnje dane orgulja u Beogradu, a njime smo i mi zaokružili deo današnje Ars Sonore posvećen klasičnoj muzici. A u nastavku se selimo na festivalske scene popularne muzike i džeza. Najpre, nakon Beograda i Niša, idemo u Novi Sad, gde je od 7. jula do sinoć trajao 21. exit i želimo dobar dan koleginici Katarini Epštajn sa prvog programa radija. Katarina, zdravo.
Zdravo, Maja, drago mi je da smo zajedno.
Da, slušali smo te do duše prethodnih dana na našem programu, pa možda ajde da krenemo od sinoć, kako je završen exit, pa da vidimo posle neke onako, da nam sumiraš u stvari utiske u festivalu, ali eto, šta je bilo sinoć? Ako sam dobro shvatila, Sepultura je bila predgrupa Konstrakti.
Otprilike tako, bravo. Odlično. Ali Konstrakta je stvarno napravila divan jedan nastup, ona ima tu umetničku crtu koja je neophodna pop kulturi i u svetu da bi se prosto događale inovacije na polju savremene muzike, popularne muzike. I napunila je, boga mi, glavnu binu, bilo je puno publike ispred nje i festival je divan sam po sebi bio, sad možemo da kažemo jako uspešan i bez nekih ispada, a kada je muzički deo u pitanju potpuno drugačiji, jer postoji ta nova produkcija i novi način sklapanja i pesme i tretiranja autora i producenta na nivou autora izjednačeno, što baš možemo da vidimo i na primjeru Calvina Harrisa, velike zvezde, da on besprekorno sarađuje sa autorom novije generacije pesme, gde on uradi svoj remiks i svoje viđenje te pesme na jedan potpuno drugačiji način koji toliko zadovolji svačiji ukus da to čovjek shvati tek pri javnom izvođenju, kada krene skeptično u te nove, da gledate nove setove gde praktično postoji samo mikseta i čovek.
Da.
Međutim, to je i njegov potpuno umetnički doživljaj svetskih hitova i nije ni čudo što je najveća zvezda poslednjih 10 godina. Naprimer, a sa druge strane, jednog pravog umetnika, pesnika, poetu koji svoj život ostavlja na bini, zdravlje, tu energiju, kao što je Nick Cave i njegov pratići band The Bad Seeds, i onda shvatimo u stvari zašto je 20. vek potpuno drugačiji kada je muzika u pitanju, od svega što se desilo, kakve su se inovacije desile, koja energija se događa i davanje umetnika na licu mesta kada je živi nastup.
Da, da. Pa upravo to što si rekla, iz moje perspektive nekoga ko je, kada je barem popularna muzika u pitanju, ipak ostao u tom 20. veku, deluje neobično ovo što si pričala o tom izjednačavanju zapravo producenta i izvođača.
Tim Exita jako pametno radi, puno ima bina, ali uvek dobijemo jednu istoriju popularne kulture, panka pogotovo. Evo i ove godine, Majo, tu je bio sastav Exploited, Marki Ramon, ako pričamo sada o Njorku, kao jedan preostali živi član koji duše nije bio sve vreme sa Ramonsima, sve to deo istorije. I posebno ističem jako važan sastav Anderson. Oni su stvarno pioniri novog potpuno zvuka kada je krajem sredinom 70-ih Evropa preuzela primat pop kulture u odnosu na Ameriku, kada se konačno izlazilo vrlo turbulentno iz simfo-roka i hippie muzike, pa je gitara postala praskava, izbacila se sola. E, to je taj Anderson koji je nastao isto vreme kada je Bass Fox, Clash, naravno Sex Pistols, Joy Division, oni su formirali jedan potpuno novi zvuk. Tu sada mnogo fini ljudi u svojim starijim godinama koji pevaju više glasno, koji znaju zašto su tu. Osvrnula bi se i na sastav Napalm Death, koji je napravio pravi šok sa zvukom sredinom 80-ih, kada su pravili taj svoj poseban zvučni zid od buke. Koja se, i sada pričajući sa njima, shvaćamo da je to bio jedan potpuno prirodan nastavak iz panka. I oslonac da im je bio punk za energiju, kao i Nick Cave, kao što su oni bili, ne znam, Sonic Youth-u, ali da je sve to isto posledica i razvoja muzike u 21. veku, tako, klasične muzike.
Da, da, da.
I sad oni s ove tačke mogu da pričaju na taj način o svojim muzičkim pravcima, gde su bili stvarno inovatori. Exit vodi računa o tome i, pored mnogo, vraćam se na prvo, na prvi deo tvojeg pitanja, svi ostali izvođači su mladi, upravo generacije, nove generacije, generacije Calvina Harrisa, gde mi, Majo, još nismo u stanju da zapamtimo ta imena, ali znamo sve te pesme.
A,
to
dobro,
je to je tajna. Tu je tajna cela i mi to emitujemo svi.
Da, da,
da. Su jednostavne imena, znači demistifikuje se potpuno jedan način prilazak autoru. To muzička industrija već diktira.
Da. Dakle, dobro, posvećenost je bila odlična.
Kažu da je preko 200 ljudi, to su sada podaci. Ja verujem da će izaći sa preciznijima, prošli kroz tvrđavu ova 4 dana, boga mi i 5, i sve je to bilo korektno, svaka bina je bila pokrivena, drugačije se publika sada odnosi nego na početku, uopšte i prema koncertima i prema festivalima, dolazi na vreme.
To su
bine.
Te neke nove generacije.
Jeste, da. I treba da ih podržimo u svakom pogledu da budemo uzni.
Tako je. Važi, Katarina, hvala ti puno na ovom izveštaju. Poštovani slušalci, bila je ovo Katarina Epštaj, moja koleginica sa prvog programa, koja je sa nama podelila evo utiske sa upravo završenog Exita u Novom Sadu.
Comes down, down to see you. When my love comes down, down to see you. I just won't comes
down, down to see you. Come on. Step into the vortex of where you belong. Come in. Step into the vortex of where you belong.
Slušali smo Nika Cave-a, zvezdu koja je obeležila ovogodišnji egzit u Novom Sadu, kome smo posvetili deo današnje Ars Sonore, a u poslednjim minutima emisije imamo sasvim ekskluzivnu priliku da čujemo i prve utiske s jednog od najvećih jazz festivala koji se održava u Rotterdamu, to je festival North Sea, a tamo je bio i još uvijek je u stvari naš Vojislav Pantić. Voje, zdravo!
Zdravo, kako
ste? Mi smo dobro, a ti si sigurna sam pun utisaka i verujem da su ti uši pune dobre muzike. Verujem da nije baš lako sve te utiske sada i sumirati u jedan ovako kraći telefonski izveštaj, ali hajde da probamo.
Nemoguće naravno sumirati. North Sea Jazz jeste najveći festival na zatvorenom, u zatvorenom prostoru na svetu.
Ja sam pogledala isto malo program, veruješ mi da se nisam baš najbolje ni snašla, ali koliko vidim, tu ima čitav niz scena, čitav niz programskih cjelina, naravno da se mnogo toga i preklapa. Kako izabrati, kako si ti izabrao šta ćeš slušati?
Znaš šta, u startu napraviš neki plan i taj plan se naravno razruši posle 15-20 minuta iz bilo kog razloga. Recimo, ne možeš da uđeš odmah u jednu salu u kojoj si hteo da uđeš jer je gužva, pa onda dok čekaš tu odlučiš da je bolje da trčiš na neko drugo mesto. To su stvari koje se neminovno dešavaju, ali da kažem, u svakom sekundu sakupljaš jazz emocije. Ono što je za North Sea Jazz specifično, a posebno i za ovo izdanje, to jeste da svi koji su tokom leta na turneji po Evropi dođu ovde, svi bitni jazz muzičari, i mnogo njih koji dolaze ekskluzivno samo iz Njujorka da osviraju svirku na ovako prestižnom festivalu i da se vrate nazad. Tako da ti imaš situaciju u kojoj na jednom festivalu možeš da vidiš dve najbolje pevačice sveta, Diane Reeves i Cecil McLaurin Salvong, dve najbolje klavijaturiskinje pevačice na svetu, Melody Gardot i Diane Kroll, ili da u istom momentu, bukvalno u istom momentu, u jednoj sali svira verovatno najznačajnije ime danas tenor saksofona Charles Lloyd, a u drugoj najveći talent na saksofonu Emmanuel Wilkins. Prosto moraš da praviš odluku. I onda gledaš da to budu oni ekskluzivni programi, ono što ne putuje često. Znači, odmah obrišeš muzičare za koje znaš da sviraju iz godine godine istu stvar i pokušavaš da pokupiš najviše od onog što je za tu godinu specifično.
A šta bi ti rekao da je za ovu godinu tako specifično? Jer opet, evo da kažem, znači, to je velika stilska raznovrsnost od onog straight ahead jazza do nekih sasvim novih pravaca. Šta se tu sad, recimo, tebi nekako učinilo najinteresantnijim?
Ono što je meni bilo važno, to je da izađem sa North Sea otkrivši bar jedno ime za koje ću se uhvatiti, a da nikad pre o njemu, odnosno njegovu muziku, nisam slušao, kakav je recimo južnoafrički pijanista Ndoduzo Makantini, o kome sam samo malo slušao i mislio da je to mnogo više South African music, recimo da je nešto na tragu Abdullaha Ibrahima. Međutim, ne, ozbiljan savremeni džez pijanista koji vrlo malo, ali tačno koliko treba, kombinuje te južnoafričke elemente, boje, harmonije u svojoj muzici. Recimo, ili znao sam i planirao da odem na koncert Chris Davis, kanadske pijanistkinje kompozitorke, koja ove godine dobila nagradu Paul Ackett, koja nosi ime osnivača festivala, ali nisam znao šta me čeka na tom programu koji je u stvari bio predstavljanje njenog aktualnog albuma, i tu ponovo čuo čudesnu muziku koju ova kompozitorka isporučuje iz godine u godinu, ovog puta u kvintetu sa DJ-em i sa Tonijem Malabijem koji je bio u front. A naravno da je bilo dovoljno vremena da se uživaju oni malo, da kažem, komercijalnim stvarima, kao što je recimo otići na Ibrahima Malufa i odžuskati lepo pola sata ili otići na Gregorija Portera i odđuskati pola sata. To su koncerti koji okupljaju po 10.000 ljudi. Znači, sale su ovde od, da kažem, 200 mesta, 200-300 mesta, do tih, te dve ekstremno velike sale od 10.000 ljudi koje, na kojima sviraju komercijalni izvođači. I sad tu je uvek dilema. Sreta Hedžezirić će reći šta će nam Chic ili Alicia Keys ili Erika Badu na, ili Diana Ross na jazz festivalu, ali činjenica je sledeća. Takvih četiri umetnika u stvari kupuju, odnosno obezbeđuju da ovi naši veliki umetnici koji sviraju u malim salama mogu da dođu. Kad bi malo prebrojao, recimo, onako da kažem, ajde izaberem neki top 5-6, što je jako teško, jer vidiš po 10 koncerata dnevno, i to 10 skoro celih koncerata dnevno. Recimo da mi se juče strašno dopao novi projekat Hiromi sa gudačkim kvartetom, gde ona očigledno napravila dve dugačke kompozicije koje su onako na granici nekog klasicizma, da ne veruješ, ne savremene klasične muzike, nego baš klasicizma u kombinaciji sa džezom. Charles Lloyd sa Billom Frizzellom i projektom Marvels, kojim već putuje godinama, a možda juče od svih utisaka najjače je bio, i to je ekskluziva recimo za North Sea, Archie Shepp, koji sad ima 85 godina, koji je nastupio sa Jasonom Moranom i pevačicom iz Francuske Marion Rampal, sa kojom on povremeno sarađuje, i izveli su jednu, da kažem, melanž najčuveniji gospel spiritual pesama, u kojima je Archie Shepp ne samo uspevao da nam isporuči onaj njegov ton koji je imao još 60. godina, naravno bez vatrometa nota, nego bukvalno duga nota koja traje po minut i po, i onda posle toga pevao. Tako da to su recimo utisci od juče, ili utisak od prethodnog dana, gde sam slušao Cecile McLaurin Salmon sa novim programom, gde je obradila i Wuthering Heights i jednu strašnu naslovnu kompoziciju Ghost Song. Ili recimo James Brandon Lewis sa novim kvartetom. Dakle, jako puno tih, da kažem, različitih osjećaja od avangarde, kao što si rekla, do mainstreama, ali uključujući tu komercijalnu muziku koja ima svoje mesto na ovom festivalu. Artist u fokusu je bio Herbie Hancock,
da.
Priznajem, nisam video, osim onako u backstage-u, ali nekako znao sam da će to biti u stvari kompilacija njegovih, da kažem, najvećih hitova, pod navodnicima, i da će oba ta koncerta u stvari biti u nekoliko slična koja on održao u dva različita prostora, ali nekako mi više bilo stalo da istražujem ove nove likove. Možda ti je interesantno, pošto Arson Ora dominantno je klasika kod nas u emisiji, a više je Koen Trubač je obradio Ravelov klavirski koncert drugi stav. I to je recimo bila centralna numera u njegovom programu. Ja nisam imao pojma o čemu se radi. I onda postao rekao kao, problem sa ovom numerom je samo jedan. Nisam je ja napisao. I onda mislim da još nije snimljen.
E pa vidiš, ovde ćemo sada da stanemo, zato što je ovo divan završetak današnje Arson Ore, koju smo počeli u stvari prikazom koncerta Marte Argerić u Beogradu, koja je svirala upravo Ravelov koncert za klavir. Tako da smo lepo zaokružili ovo festivalsko izdanje. Verujem da će puno toga od tih tvojih utisaka slušalci moći da čuju i u nekoj od narednih emisija Jazz scena. Bio ovo Vojislav Pantić iz Rotterdama sa 45. izdanja festivala North Sea.
But no matter how hard I tried, something went wrong. I lied to keep our love going long. But no matter how much I lied, the truth was too strong. Decided to go. I cried much more than you'll ever know. of me. I'll dance with the ghost of our love. I will dance with the ghost of our love.